havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 6-sentyabr juma, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xatlarda. Rossiya hukumati xavfsizlik kengashini tutqunlikda ushlab turishda ayblandi. Katta yigirmalik sammiti bugun o'z ishini yakunlaydi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bugun Iordaniya termasiga qarshi maydonga tushadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power Rossiya hukumatini xavfsizlik kengashini Suriya masalasi bo'yicha tutqunlikda ushlab turishda aybladi. Payshanba kuni BMT bosh qarorgohida jurnalistlar bilan uchrashgan elchi Power Rossiya hukumati Suriyada to'qnashuvlar boshlangandan beri xavfsizlik kengashining Assad rejimiga nisbatan harakatlariga veto qo'yib kelayotgani va kengashni bayonotlar chiqarishiga qarshi chiqayotganini bildirdi. Powerga ko'ra, Rossiyaning bu pozitsiyasi o'zgarmasligi mumkin. AQSh elchisi Vladimir Putinning agar kimyoviy qurollar ishlatilgani tasdiqlansa, Rossiya Assad hukumatiga nisbatan kuch ishlatish g'oyasini qo'llashi mumkinligi haqidagi bayonotiga shubha bilan qarashini bildirdi. Rossiyaning BMTdagi missiyasi AQSh elchisi so'zlarini sharhlamadi. Sankt-Peterburg shahrida joylashgan o'tayotgan katta yigirmalik sammiti bugun o'z ishini yakunlaydi. Kutilgandek, Suriya bo'hroni iqtisodiy masalalar muhokamasi rejalangan sammit kun tartibidagi asosiy mavzuga aylandi. Katta yigirmalik sammiti kimyoviy qurol ishlatgani iddao qilinayotgan Suriya hukumatiga nisbatan kuch ishlatish tarafdori bo'lgan AQSh prezidenti Barak Obama va bunday harakatlarni keskin tanqid qilayotgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasidagi tanglik kuchayotgan bir vaqtda o'tkazilmoqda. Chorshanba kuni Xitoy, Yevropa ittifoqi va Rim papasi Fransisk Suriyada harbiy harakatlarni boshlashga qarshi chiqishdi. Sankt-Peterburgdagi sammit ishtirok etayotgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun va BMT maxsus elchisi Lahdar Brahimi Suriya masalasi yuzasidan xalqaro tinchlik konferensiyasini o'tkazish bo'yicha kelishuvga erishishmoqchi. Juma kuni katta yigirmalik qator iqtisodiy masalalarni, jumladan, yirik kompaniyalarning soliq to'lash bilan bog'liq muammolarini muhokama etishi ham kutilmoqda. Joriy yilning 8 oyi ichida O'zbekistonda 600 dan ortiq mualliflik huquqini buzish holatlari aniqlanib, umumiy narxi 1,5 milliard so'mga teng 100 mingdan ortiq soxta disklar musodara etilgan. Bu vaqtda O'zbekiston intellektual mulk agentligi shu kunlarda Toshkentda o'tayotgan intellektual mulk huquqlarini himoyasini ta'minlash mavzusidagi seminarda ma'lum qildi. Butunjahon intellektual mulk tashkiloti va O'zbekiston intellektual mulk agentligi tomonidan tashkil etilayotgan mazkur seminar kun tartibida mualliflik huquqlari himoyasini ta'minlashning amaliy masalalari va qonunbuzarliklar bilan kurashish yo'llari kabi mavzular o'rin olgan. O'zbekiston intellektual mulk huquqlarini himoya qilish bo'yicha 12 ta xalqaro shartnoma a'zosidir. Pokiston politsiyasi iyun oyida Himalay tog'larida 10 nafar chet el fuqarosiga uyushtirilgan hujumni tashkil etganlikda gumonlanayotgan shaxs ushlanganini bildirdi. Politsiyaga ko'ra, mamlakat shimolida hibsga olingan gumonlanuvchining ismi Qaribulloh aka Hasan bo'lib, u Pokistondagi Taliban harakatining sobiq qo'mondonidir. Joriy yilning 23-iyunida bir guruh qurollangan jangarlar Nanga Parbat cho'qqisi etagida joylashgan alpinistlar lageriga hujum qilib, 9 nafar chet el fuqarosi va bir pokistonlik yo'l ko'rsatuvchini o'ldirishgan edi. Halok bo'lgan chet elliklar orasida AQSh, Ukraina, Slovakiya, Xitoy, Litva va Nepal fuqarolari bo'lgan. Hujum mas'uliyatini Pokistondagi Taliban harakati va Jundulloh ekstremist guruhi o'z zimmasiga olgan edi. Bugun 6-sentyabr kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2014-yilgi jahon chempionati saralash bosqichining play-off bahslari doirasida Iordaniya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Amman shahrida o'tadigan o'yin Toshkent vaqti bilan 21:00 da boshlanadi. O'zbekiston terma jamoasi bungacha Iordaniya terma jamoasi bilan 7 marta o'yin o'tkazgan va ulardan 3 tasida g'alaba qozonib, 3 tasida durang o'ynagan. Bir o'yin Iordaniya foydasiga yakunlangan. Javob uchrashuvi 10-sentyabr kuni Toshkentdagi Paxtakor stadionida bo'lib o'tadi. Agar O'zbekiston terma jamoasi play-off 2 o'yinda natijasiga ko'ra g'olib chiqsa, u holda Janubiy Amerika saralash guruhida 5-chi o'rinni qo'lga kiritgan terma jamoa bilan o'yin o'tkazish imkoniga ega bo'ladi. Agar Janubiy Amerika jamoasini ham mag'lub eta olsa, u holda O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritish mumkin. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasidan men Mehribon dasturini davom ettiraman. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz. Hamma paxtaga. O'zbekistonda 5-sentyabrdan paxta terimiga start berildi.
Bugun boshlandi o'zi. Korxonalarni olib ketyapti. Birinikit cho'llarga, dallarga olib ketyapti.
Ziyorat cheklovi. Hajga O'zbekistondan bu yil kamroq ziyoratchi boradi. Kommunalchi bankirlar, bank xodimlari aholidan qarz undirishga mas'ul qilib qo'yildi.
Bu muammoni yetmaydi, to'g'risinama, lekin yetish yo'lida qanaqadir harakatlar bo'lyapti-da.
Vagon qamali. Qirg'izistonning 200 vagoni O'zbekiston hududida turib qoldi. Xalqaro reklama. Euronews yana O'zbekiston hukumati reklamasiga kirishdi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan, qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani, ter qolmasin yerda. Qaylarda san, o piva chekay desam, yo pine yong'ir.
O'zbekistonda paxta terimiga start berildi. O'zbekistonning janubiy viloyati Surxondaryoda 5-sentyabrdan paxta terimi boshlangani haqidagi xabar Ozodlikka yetib keldi. Rasmiylarning aytishicha 6-sentyabrdan boshlab janubiy viloyatlardagi korxona va tashkilotlar xodimlari paxta terimiga ommaviy safarbar etiladi. Paxta bilan bog'liq mavzuni hamkasbim Sadir Dinashur o'rgandi.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida 5-sentyabrdan paxta terimi kampaniyasi boshlandi. Mahalliy hokimiyatlar paxta terimiga jalb etiladigan hasharchilarni dallarga safarbar etish ishlarini boshlab yubordi. Ismi sir qolishini so'ragan Ozodlikning Jarqo'rg'ondagi manbasiga ko'ra, 5-sentyabrdan boshlab hasharchilar paxta terimiga olib ketilmoqda.
Korxonalarni olib ketyapti, birinikki cho'llarga, dallarga olib ketyapti. Bugun boshlandi o'zi. Korxonalarni o'zining mashinasi bor, bir xilini avtobusdan chaqiralmish aqtiyaptida. Hali unday yoppa na boshlangan yo'q surasini. Bugun endi bitta ikkita korxonalarda aqtiyapti.
Dedi Jarqo'rg'onlik manba. Uning aytishicha Jizzax viloyatiga olib ketish uchun ham hasharchilar guruhi tuzilmoqda.
Jizzaxga aqtiyapti. U yoqda odam yo'q, shuning uchun yerdan yordamchilarni olib boradi shu yerga. Kontordan odamlarini. Neftobazada ishlaydi-da. Shular aytdi, bizda ham aqtiyapti Jizzaxga deydi. Ochiribman, 10 kishi borib kelar ekan.
Dedi Jarqo'rg'onlik manba. Jarqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham asosiy e'tibor hasharchilarga qaratilganini tasdiqladi.
Xudo xolasa bugun boshladik.
Boshlandi? Uje bugun qabul qiladi xalq zavodlar.
Ha, bugundan.
Shunda nimalar chiqdimi? Kollejlar bilan yo'l yo'qmi?
Endi ertadan chiqadi. Bugun nima bo'ldi bizga? Ruxsat bo'ldi.
Ha, ruxsat bo'ldi. Tashkilotlar, bular yordamchilar, hasharchilar-chi bular?
Chiqyapti ham.
Dedi hokimlik mulozimi. O'zbekistonning janubiy tumanlarida paxta terimiga safarbar etiladigan hasharchilarga joy tayyorlash homiy tashkilotlarga taqsimlab berildi. Har bir tashkilot hasharchilarning yotoq joyini ta'mirlab, ularning qozoniy samovarigacha ta'minlashi lozim. O'zbekistonda bu yil 3 milliondan ortiq paxta terish rejalashtirilgan. Fermerlar o'z kuchi bilan paxtani terib ololmasligi bois, mahalliy hokimiyat paxta terimiga korxona va tashkilotlar ishchi xodimlarini, oliygoh, kollej va litseylar talabalarini hasharchilar sifatida majburan jalb etadi. O'tgan yili maktab o'quvchilari paxta terimiga olib chiqilmadi. Bolalar o'rniga davlat byudjetidan moliyalanadigan korxonalar, jumladan shifoxonalar xodimlari va maktab o'qituvchilarini dala ishlariga majbur etishdi. Bu yil ham paxta terimida yana shu tadbir qo'llanilishi kutilmoqda.
Demak, paxtaga start berildi. Aziz tinglovchilar, sizdan iltimos qilardik, joylarda bo'layotgan paxta bilan bog'liq hangomalar, turli xil voqea hodisalar, ayniqsa bolalar mehnati bilan bog'liq holatlar borasida biror voqea hodisaga duch kelsangiz, albatta Ozodlikni boxabar qiling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar.
bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. Toshkentdagi tijorat banklarining xodimlari aholining kommunal qarzdorligini undirish uchun uy-joy mulkdorlar shirkatlariga mas'ul qilib qo'yildi. Har bir tijorat bankidan bir guruh xodimlar uy-joy mulkdorlar shirkatlariga borib, qarzdorlikni kamaytirish uchun kerakli moliyaviy maslahatlarni berishlari va uylarni qishki mavsumga tayyorlashda faol ishtirok etishlari lozim. Bu jarayonda qatnashayotgan bank xodimlari o'zlarining bevosita vazifasiga kirmayotgan ishlarni qilishga majbur bo'layotgandan shikoyat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan yana Sadriddin Ashur.
Toshkent shahridagi tijorat banklari xodimlari aholining kommunal to'lovlardan qarzini undirish uchun uy-joy mulkdorlar shirkatlariga safarbar etildi. Bu haqda Ozodlikka poytaxtdagi banklardan birida ishlayotgan xodim maktub yozdi. Toshkent shahar hokimiyati banklardan o'z xodimlarini kommunal qarzdorlikni undirishga safarbar etishni talab qilmoqda. Garchi bu ish bank xodimining vazifasiga kirmasa-da, har bir bank kamida 2 xodimini bu ish uchun ajratishga majbur. Norozi bo'lganlarga bu davlat siyosati yoqmasa, ana katta ko'cha ishdan bo'shaysan, deyilyapti, deb yozadi tijorat banki xodimi. Toshkentdagi Agrobank tijorat bankining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bankirlarga shunday vazifa qo'yilayotganini tasdiqladi. Unga ko'ra, bankirlarga uy-joy mulkdorlar shirkatlarini sog'lomlashtirish vazifasi yuklatilyapti.
Bankirlar kommunal shirkatlarga borib, debitorlardan qarzdorlikni undirish, qishki mavsumga qanaqa tayyorgarliklar ketyapti, tomlar yopilganmi, podvalda suv bormi, yo'qmi, ish qilib hammasini bir-bir tekshirib chiqishlari shart. Xullas, kommunal shirkatlarni polni tekshirib chiqishimiz va qarzdorlikni undirish uchun harakat qilishimiz kerak ekan. Aslida, bu bevosita bizning vazifamizga kirmaydi, lekin qilishga majburmiz.
Deydi bank xodimi. Toshkentdagi banklardan birining boshlig'i Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda haqiqatan shunday topshiriq borligini tasdiqladi.
Bu to'g'ri, bank xodimlari aholini debitorlik qarzdorligini undirish bo'yicha uy-joy mulkdorlari shirkatlari bilan shug'ullanyapti. Bosh vazirning birinchi talablari kuzgi qishki mavsum oldidan aholining kayfiyatini o'rganish, keyin ikkinchidan banklardagi muammolarni hal qilishda yordam berilsin, kreditlar berilsin degan topshiriqlar ham bor. Bilasiz, shirkatlarning ko'pi kartotekada o'tiribdi, remontiga puli yo'q. Asosiy maqsad qishga puxta tayyorgarlik ko'rish.
Deydi bank boshlig'i. Unga ko'ra, ba'zi banklar bu ish uchun 10-15 nafardan xodimini safarbar qilgan.
Bir xil banklar 10-15 nafardan xodimini berishyapti, asosan kassa xodimlari. Domlarga yurib, qarzdorlikni yig'ayotganda bitta kassada 20-30 ta odam bo'lib ketmasin, balki kassalarni ko'paytirib, ishni yengillashtirish maqsadida qilinyapti. Yana bir marta aytaman, bundan asosiy maqsad qarzdorlikni undirishga yordam berishga qaratilgan.
Dedi tijorat banklaridan birining direktori. O'zbekistonlik iqtisodchi Orif Hoshimovning aytishicha, taxminiy hisoblarga ko'ra, birgina Toshkent shahrining o'zida aholining kommunal to'lovlardan qarzdorligi 500 milliard so'mdan oshib ketgan va hukumat qarzdorlikni kamaytirish uchun shunday choralar qo'llashga majbur bo'lyapti.
Ya'ni har hafta bir marta qarzdor mahkamasiga tegishli idoralar, vakil idoralar majlis ketkiram bo'ladi har hafta bir marta. Kommunal to'lovlardan TSJ'lar boshqaruv kompaniyalari hammasi tijorat banklarida xizmat ko'rsatiladi-ku. Ularda moliyaviy intizomning yo'qligi, moliyaviy intizomni bir tartibga solish masalalari ham bu ham tijorat banklariga bog'liq bo'lib qolyapti. To'g'ri, bu haliga ma'muriy bir tijorat banklariga qo'shimcha bir yuklar paydo bo'lyapti, lekin bugungi kunda bir o'lchov bilan olib qaraganda bundan bir chetga chiqish deyarli imkonsiz narsa-da. Bu muammoni yechmaydi, to'g'ri tushunaman. Hozirgi ruchnoy rejimda shunday bir kommunal tizimda qilinayotgan ishlar muammoni yechmaydi, lekin yechish yo'lida qanaqadir harakatlar bo'lyaptida,
deydi iqtisodchi Orif Hoshimov.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, hajga O'zbekistondan bu yil kamroq ziyoratchi boradi. Qirg'izistonning 200 ta vagoni O'zbekiston hududida qamalib qoldi. Euronews yana O'zbekiston hukumati reklamasiga kirishdi. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi 2014 yilda boshlanadi. G'arb dizaynerlari paxtaga muqobil alternativ gazlama qidirmoqda. Samsung Galaxy Gear nomlida ilk aqlli soatni taqdim qildi. Shuningdek, xalqaro mavzular: Sankt-Peterburgga kelgan Obama Moskvaga bormaydigan bo'ldi. Oq uy vakillari AQSh Senati qo'mitasi prezident Barak Obamaning Suriyaga harbiy zarba berish chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaganini olqishladi. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting. Euronews xalqaro telekanalining yaqin kunlarda O'zbekiston haqidagi navbatdagi turkum ko'rsatuv va video lavhalarni namoyish etishi kutilmoqda. Mazkur telekanalning har soatda dunyodagi yirik shaharlar qatori Toshkent shahridagi ob-havo haqida ham ma'lumotlarni berishni boshlaydi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Yaqindan boshlab Euronews telekanali har soatda dunyodagi yirik shaharlar qatori Toshkent shahridagi ob-havo haqida ham ma'lumotlarni berishni boshladi. O'zbekistonning rasmiy jahon agentligi bu yangilikni O'zbekiston va Euronews telekanali o'rtasida so'nggi 2 yil davomida o'rnatilgan hamkorlik samarasi deya taqdim etdi. Agentlikning Euronews tijorat direktori Olivier de Monchunga iqtibosan yozishicha, telekanalda O'zbekiston tarixiy madaniy merosi, turizm va sarmoya salohiyati haqidagi ko'rsatuvlar berilishi kutilyapti. O'zbekistonning Euronews orqali reklama qilinishida mamlakat iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining homiylik qilishi aytiladi. Hozircha reklama xarakterida ekan aytilayotgan bunday ko'rsatuvlar uchun O'zbekiston tomonining qancha pul to'lagani ma'lum emas. Euronews vakillari hozircha bu yuzadan Ozodlik yuborgan savollarga javob berishmadi. Ushbu roliklar namoyishi O'zbekistonda qator xorij shirkatlari muammolarga yuzdi. Bu mamlakatni tark etayotgan ayrim shirkatlar xalqaro arbitraj orqali O'zbekistondagi sarmoyalarni qaytarib olishga urinayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekistonning iqtisodiy sarmoya va sayyohlik salohiyati haqidagi reklama roliklari Euronews telekanalida birinchi marta berilayotgani yo'q. Welcome to Uzbekistan, O'zbekistonga xush kelibsiz reklama roligi shu yilning 13 may kuni Andijon qatlomiga aynan 8 yil to'lgan kunda Euronews telekanalida namoyish etilgan edi. O'zbekiston sharqning marvaridi, buyuk imkoniyatlar diyoriga xush kelibsiz degan so'zlar bilan boshlanuvchi 35 sekundlik ushbu video lavhaning aynan 13 may kuni Euronews telekanalida efirga uzatilishi shunchaki tasodif bo'lganmi yoki O'zbekistondagi buyurtmachilarning talabi asosida qilinganmi, bu ma'lum emas. Jurnalist Mike Landerson Euronews so'nggi paytlarda O'zbekistondagi Karimov rejimining propaganda quroliga aylanayotgani borasida xavotir bildiradi.
These things are lies. Uzbekistan is one of the worst dictatorships in the world.
Men g'arblik bir jurnalist sifatida aytamanki, yolg'onga asoslangan bu kabi lavhalarning Euronews kabi telekanallarda efirga berilishi bu uyatdir. O'zbekistonning dunyodagi eng qattol rejimlardan ekani ko'pchilikka ma'lum. Shunday ekan, nega Euronews telekanalining qonli pul evaziga rejimni ulug'lovchi lavhalarini namoyish etishi meni ajablantiradi, deydi Anderson.
And why Euronews will accept money which are so dirty and so blooded.
Fransiyada yashayotgan O'zbekistonlik taniqli huquq faoli O'turaklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Euronews telekanalidagi videolavhalar dunyo ahliga yolg'on mujdani yo'llash mumkinligi haqida gapiradi.
Mana shunday yolg'on O'zbekiston haqida, O'zbekistondagi vaziyat haqida yolg'on ma'lumotni jamoatchilikka, dunyo jamoatchiligiga yetkazish uchun sotib olgan bo'lsa kerak deb hisoblayman. Chunki bugungi kunda e'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, aynan shu korrupsiya rivojlangani boisidan investorlarni O'zbekistonda bir faoliyat investitsiyalarni jalb qilinishi vaziyati ham og'ir. Ya'ni O'zbekiston bugungi kunda aynan mana shu aynan mana shunday kompaniyalar bilan kompaniyalar uyushtirish bilan O'zbekistonga investorlarni jalb qilish maqsadida shunday harakatni qilyapti deb hisoblayman.
Euronews telekanali eslatamiz 1993 yilda tashkil etilgan, bosh qarorgohi Fransiyaning Lyon shahrida joylashgan. Telekanal o'z ko'rsatuvlarini 15 tilda jahonning 150 dan ziyod mamlakatiga uzatadi. Hozirda aytilishicha Euronews 350 milliondan ortiq tomoshabiniga egadir.
Oh. Ozod Skype. Ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Bu yilgi haj mavsumida O'zbekistondan avvalgi yillarga qaraganda ozroq ziyoratchi boradigan bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, Makka va Madina shaharlaridagi ikki haram hududini kengaytirish ishlari boshlangani sababli Saudiya Arabistoni hukumati haj 2013 mavsumida ziyoratchilar sonini 20%ga qisqartirish bo'yicha dunyoning barcha davlatlariga, xususan O'zbekistonga ham rasmiy ma'lumot yuborgan. 2013 yilgi haj safariga har yilgidek 5000 chog'li o'zbekistonlik ziyoratchi borishi haqida xabar qilingandi. Hozirda qo'mita xabariga ko'ra, bu yil yuqoridagi sabablar bilan haj safariga bora olmagan fuqarolar kelgusi yil ziyoratga borishlari kafolatlanadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ozodlik bilan suhbatda ushbu xabarga oid qo'shimcha ma'lumotlarni bildirdi.
5 mingta hoji boradi xaridlar. 6 mingta umraga borishadi. Endi mana bu Makka mukarramadagi xonai Ka'bada ta'mirlash kengaytirish ishlari ketayotgani uchun Saudiyaning haj vazirligi butun mamlakatlarga istisnosiz hamma mamlakatlarga 20%dan kam kelsin degan ko'rsatma bergan. Mana shu narsa bizga ham O'zbekiston mamlakatiga ham kelgan. Bu narsani hali siz aytgandek bizda o'zi kvota ko'proq bo'lishi kerak. Bizda qisqartirmasa bo'lardi degan taklifatlarni ham aytib ko'rilgan, lekin ular qabul qilmagan. Shuning uchun hozir 20% qisqartirish ishlari shu kunlar olib borilmoqda va kimlar qoladi degan joyda yilcha juda izdihom, u yerda joy tor bo'lganligi uchun keksaroq, sal kasalmandroq odamlar qiynalib qoladi deb shunaqa kishilarni ajratib ularga tushuntirish ishlari olib borildi. Men o'zim ham bir nechta joyda qatnashdim. Shu viloyatlarda ham har bir viloyatdan ham o'sha 20%dan qisqartirildi. Mana Toshkent shahrida ham mana kecha qisqartirishlar bo'ldi. 141 kishini qisqartirildi. Ularni yig'ib turib tushuntirganimizda ular tushundilar va hech qanaqa bir e'tirozsiz bu narsalar qabul qilindi. Demak, bu yil 5 mingta emas, 4 mingta atrofida hojilar hajga borib kelarlar. Ammo shu tushuntirish vaqtida biz o'sha dalil asosida shunday tushuntirishlar olib bordikki, biz o'zimiz ham o'tgan yili ko'rib keldik o'sha loyihalarni. Haqiqatan ham hozir juda jadallik bilan 2 yilga mo'ljallangan ta'mir ishlar boshlangan. Buni hozir 1 yil o'tyapti. Shuning uchun bu yil bormasdan keyingi yil borganlar xursand bo'ladi, albatta, o'tirgan gap. Bu yil borganlar sal noqulayroq, u yerda tavof qilishlar, ziyoratlar, Safo Marvaning o'rtasiga sa'y qilishlar bilan hammasida ozgina izdihom, tiqilinch bo'lib, odamlar bir-biriga aziyat berib qo'yishligi va keksa odamlarni qiynalib qolishligi, ba'zi talafotlar ham bo'lishligi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun tushuntirish ishlarini mana ulamolarimiz, imom xatiblarimiz, shifokorlarimiz tomonidan olib borildi. Hozircha hech qanaqa bir e'tiroz yo'q, hammasi yaxshi olib borildi.
Bir 2 oy 3 oy oldin gaplashganimizda shu Haj vazirligidagi odam agar mana bu qurilish ishlari biz o'ylagandan ham ozgina suriladigan bo'lsa, biz yana qarab chiqamiz deyishgan edi. Surilish ehtimoli bor dedi. Shunaqa moment ham bormi? Sal kechikkan joyi ham bormi?
Ha, albatta unday bo'lishi ham mumkin. Chunki u yerga boradiganlar ko'plari hali erkin safar bilan boradiganlar ham bor. Norasmiy boradiganlar ham bor. Adadi har yili rasmiy adad boshqa, haqiqiy borgan adad boshqa bo'lib chiqadi. Shunga qaraganda bu taxminlar ham ehtimoldan xoli emas. Yoki bo'lmasa o'sha ta'mir ishlari o'sha 2 yilga mo'ljallangan bo'lsa 3 yilga cho'zilib qolishi ham mumkin. Albatta bu masala endi kelajak ko'rsatadi.
O'zi har yili budjetda shu 2 millionga yaqin odam boradi.
Ha, shunaqa 2 million, 2 million o'sha rasmiy e'lon qilinadi har yili.
A, norasmiysi qancha bo'lishi mumkin?
Norasmiy 5 milliongacha bo'lishi mumkin.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan hamkasbim Barno Anvar suhbatlashdi. Shu o'rinda haj ziyoratiga oid ma'lumotlar, Saudiya Arabistoni haj vazirligi bu yil ziyoratchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Makka ga kirishda 7 ta elektron darvoza o'rnatish bo'yicha loyihani amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ushbu loyihaga muvofiq bu yil har bir ziyoratchi ichiga elektron chip o'rnatilgan bilaguzik taqib qo'yilishi ko'zda tutilgan. Ichida o'zi haqida elektron ma'lumotlar joylashtirilgan bilaguzikli ziyoratchi elektron darvozadan kirganida uning shaxsi aniqlanishi, shu tariqa uning shaharda yurishi mashrulashishi aytilmoqda. Shuningdek, ziyoratchilar bilaguzigini avtomatik ravishda skanerlaydigan moslamalar bo'lajak hojilarni tashiydigan avtobuslarga ham o'rnatilishi rejalashtirilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
20 avgustdan beri Qirg'izistonga tegishli 200 ta vagon O'zbekiston hududida turib qolgan. Bu vagonlarga Qirg'izistonga neft mahsulotlari, oziq-ovqat va qurilish mollari yetkazilayotgan mollar, tovarlar yuortilgani aytilyapti. Bugungi kunda Qirg'izistonning O'zbekiston chegarasidan o'tadigan 3 ta temir yo'l stantsiyasi Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l va Shamaldisay temir yo'l stansiyalari 20 avgustdan buyon yopiq turibdi.
O'zbekiston hududida Qirg'izistonning 200 vagoni qamalib qolgani haqida Qirg'iziston parlamentining 5-sentyabr kungi yig'ilishida Otamakon fraksiyasi deputati Abdumuxtor Mamatov gapirdi. Qirg'iziston parlament deputat vagonlarining o'zga davlat hududida to'xtatib qo'yilish sabablari ochiqlanishi kerak degan talabni parlament majlisi muhokamasiga qo'ydi. Bugun bu borada Qirg'iziston hukumati nima ish qiladi? Qachon bu vagonlarga yuklangan tovarlar Qirg'iziston hududiga yetib keladi? Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi bu haqda nega hech narsa bilmaydi? Qirg'iziston temir yo'l idorasi ham bu haqda hech narsa bilmaydi. 200 vagonga ortilgan yuk qo'shni mamlakatda qamalib yotgani bois narx-navo ko'tarilib ketdi, ayniqsa benzin narxi ko'tarildi deb ta'kidlagan deputat masalani hukumat oldiga ko'ndalang qo'yish lozimligini ta'kidladi. Abdumuxtor Mamatov Qirg'iziston temir yo'l idorasi rahbarlarini O'zbekistonga borib vagonlarni qamaldan qutqarishga chorladi. Qirg'iziston temir yo'l idorasi rahbarlari o'sha yoqqa borib muammoni yechishlari shart. Ular to muammo yechilmaguncha o'sha yoqda kunni tunga ulab yotishlari zarur dedi deputat. Deputatning bu chaqirig'idan keyin Qirg'iziston neft treyderlari uyushmasi prezidenti Medet Kerimqulov matbuot anjumani o'tkazib, O'zbekiston hududida qamalib qolgan vagonlar bois mamlakat yoqilg'i bozori katta zarar ko'rayotganiga e'tibor qaratdi. Kerimqulovga ko'ra, chegaralarni ochish masalasi yaqin orada hal bo'lmasa, yonilg'ining yetishmasligi bois Qirg'iziston janubida jiddiy iqtisodiy bo'hron kelib chiqishi mumkin. Ozodlik muxbiri O'zbekistonda turib qolayotgan Qirg'izistonga oid vagonlar masalasida O'zbekiston temir yo'llari idorasi bilan bog'landi. O'zini rahbar o'rinbosari deya tanishtirgan mulozim Qirg'izistonga oid 200 ta vagonning turib qolgani borasidagi ma'lumotni tasdiqlagan holda tafsilotlarni ochiqlamadi. Mulozimning bilvosita e'tirof qilishicha O'zbekiston mustaqilligi arafasida temir yo'llardagi ba'zi qatnov yo'nalishlari vaqtincha bekitilgan va bu holat qo'shni davlatlarga oid vagonlarning turib qolishiga asos bo'lgan. O'zbekiston hududida Tojikiston va Qirg'izistonga oid vagonlar turli sabablarga ko'ra turib qolishi ko'p kuzatilgan. Shu yil boshida o'zbek-qirg'iz chegarasi to'planib qolgan Qirg'izistonga tegishli vagonlar soni 700 taga yetgan edi. Joriy yilning 25 yanvarida O'zbekistonning o'zbek-qirg'iz chegarasini bir tomonlama yopib qo'ygani bois to'planib qolgan 700 ta vagonni qamaldan chiqarish masalasi hukumatlar darajasida ko'rilgandan keyin yechim topgan edi. Yil boshida poyezdlarning to'planib qolishi So'xta mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilar o'rtasida mojaro chiqqani bois izohlangan bo'lsa, 20 avgustdan beri to'planib qolgan vagonlar masalasini O'zbekiston mustaqillik bayrami oldidan ko'rilgan xavfsizlik choralari bilan bog'lashmoqda. Bugungi kunda Qirg'izistonning O'zbekiston chegarasida o'tadigan 3 ta temir yo'l stansiyasi bor. Bular Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l va Shamoldisoy temir yo'l stansiyalari bo'lib, ularning uchalasini ham 20 avgustdan beri yopiq turgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda Qumtor oltin konini davlat manfaatlariga zid ravishda Kanada shirkatiga berib yuborgan hukumat amaldorlari qamoqqa olindi. Qumtor oltin konini Kanadadan tortib olish va milliylashtirish talabi Qirg'izistonda 2005 va 2010 yilda sodir etilgan inqiloblarning asosiy sharti bo'lgan. Biroq bu talab shu kungacha bajarilgani yo'q. Buning ortidan Qirg'izistonda 2010 yildan so'ng ham Qumtor masalasida ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Ayrim tahlilchilar fikricha amaldagi hukumat Qumtor oltin koni yuzasidan Qirg'iziston manfaatlariga zid kelgan shartnomani imzolagan sobiq hukumat amaldorlarini qamoqqa olish orqali bu norozilik kayfiyatini so'ndirmoqchi bo'layotir. Mavzu tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti yozgi ta'tilga chiqishdan oldin Qumtor oltin konini Kanada shirkatiga topshirish shartnomasi yuzasidan aybdorlarni topish va ularni jinoiy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqargan edi. Mazkur qaror asosida Qirg'iziston bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochgan. Ma'lumotlarga qaraganda shartnomani tuzgan va imzolagan Adliya vazirining sobiq o'rinbosari Nurlan Alimbayev, Geologiya va Mineral resurslar davlat agentligi mutasaddisi Qamchibekov va hukumat rasmiysi Joloshovlar qamoqqa olingan. Bundan tashqari shartnomani imzolashda ishtirok etgani aytilayotgan bir qator siyosatchilar tergovga guvoh sifatida chaqirilgan. Ulardan biri Aqilbek Japarov mana bularni aytdi.
2003 yili men bergan sunishlardan barini qabul olmay qo'yishgan. Qirg'izlarning qiziqchiligim qo'rqolmay turgan variant o'tgan.
2003 yilda mening takliflarimni qabul qilishmagan, natijada qirg'izlarning manfaatlariga zid keladigan shartnoma imzolangan. Bu shartnoma 2003 yilning 31 dekabrida hech kim bilan kelishilmay turib, parlamentning roziligisiz imzolangan. Bu ish shaxsan sobiq prezident Aqayevning ko'rsatmasi bilan amalga oshirilgan, dedi Aqilbek Japarov. Qumtor oltin koni masalasi 10 yildan beri Qirg'izistonda o'tayotgan norozilik namoyishlarining asosiy mavzusi bo'lib kelmoqda. 2005 yil va 2010 yilda sodir etilgan xalq isyonlari paytida ham asosiy talab Qumtorni milliylashtirish va Kanada shirkatidan tortib olish bo'lgan edi. Biroq bu talab shu kungacha bajarilgani yo'q. Buning ortidan Qirg'izistonda 2010 yildan so'ng ham Qumtor masalasida ko'p ming kishilik norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Masalan, shu yilning bahorida Qumtor masalasida namoyishga chiqqan Jetto'g'uz tumanidagi tartibsizliklarni bostirish uchun hukumat favqulodda holat e'lon qilishga majbur bo'lgan. O'tgan yilning oktyabrida esa Bishkekda Qumtor masalasida miting o'tkazgan yuzlab norozilar parlament deputatlari Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitov rahbarligida prezident saroyi devoridan oshib tushishga harakat qilgan edi. Amaldagi hukumat Qumtor oltin konini o'zlashtirayotgan Kanada shirkati bilan Qirg'iziston manfaatlarini hisobga olgan holda yangi shartnoma tuzish yuzasidan muzokaralar olib borayotganini aytmoqda, lekin 3 oyga rejalashtirilgan muzokaralar 6 oydan beri ham yakuniga yetgani yo'q. Bu esa qirg'iz jamiyatida norozilikni kuchaytiruvchi omil sifatida qaralmoqda. Ayrim tahlilchilar fikricha, amaldagi hukumat Qumtor oltin koni yuzasidan Qirg'iziston manfaatlariga zid kelgan shartnomani imzolagan sobiq hukumat amaldorlarini qamoqqa olish orqali bu norozilik kayfiyatini so'ndirmoqchi bo'layotir.
O'shlarning tashkilmasidan chiqarganlar javobgar bo'lganu, bu korrupsiyaga qarshi kurash deganining bir jalochkasi bo'lgandek sezim bo'lmoqda sizga.
Avvalgi hukmdorlarning buyrug'ini bajargan ijrochilargina qo'lga olindi. Haqiqiy aybdorlar esa javobgarlikdan qochib yuribdi. Bu bilan Qirg'iziston hukumati go'yoki Qumtor atrofidagi korrupsiyaga barham berishga harakat qilayotganini isbotlamoqchi bo'layapti xolos, dedi bishkeklik huquq faoli Aziza Abdurasulova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. Payshanba kuni Rossiya shimoliy poytaxtida ish boshlagan taraqqiy qilgan katta 20lik rahbarlari uchrashuvi Kreml va Oq uy o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashib ketgan bir paytga to'g'ri keldi. Suriya borasidagi ziddiyat, qolaversa, AQSh maxfiy xizmatlari sobiq xodimi Edvard Snoudenning Rossiyadan boshpana topishi fonida o'tayotgan bu sammit davomida AQSh prezidenti Barak Obama Putin bilan Moskvada o'tkazilishi belgilangan uchrashuvni bekor qildi.
AQSh va Rossiya prezidentlarining Moskvada o'tishi belgilangan uchrashuvning bekor qilingani haqida bayonot bergan Oq uy matbuot kotibi Jay Karni bunday qaror ortida qator sabablar borligini bildirdi. Masalani obdon o'rganib chiqqach, biz AQSh-Rossiya munosabatlari kun tartibida oliy darajali uchrashuv o'tkazishga asos bo'luvchi yetarlicha ilgari siljish bo'lmadi degan to'xtamga keldik, dedi Oq uy rasmiysi chorshanba kuni. Karni progress kuzatilmagan sohalar safida raketalarga qarshi mudofaa tizimi, xalqaro xavfsizlik masalalari, ikki tomonlama tijoriy aloqalar va inson huquqlarini tilga olib o'tdi. Obamaning Putin bilan uchrashmaslikka qaror qilgani sabablaridan biri sifatida Oq uy rasmiysi AQShda davlat sirini oshkor qilganlik aybi bilan mahkamaga tortilishi lozim bo'lgan Edvard Snoudenga Rossiyadan boshpana berilganini ham alohida qayd etdi. Kreml qaroridan jumbushga tushgan qator nufuzli senatorlar Snoudenga boshpana berilishini Washington yuziga tushirilgan tarsaki deya baholab, AQSh hukumatidan Sochida o'tkaziladigan navbatdagi qishki olimpiada o'yinlarini boykot qilishni talab qildilar. Suriya va Eron muammosiga yondashuvdagi keskin qarama-qarshilik, Rossiyada gomoseksuallarga qarshi qabul qilingan qonun, Rossiya bolalarining amerikaliklar tomonidan asrab olinishining taqiqlanishi, kuzatuvchilar fikricha, hozirda Washington va Moskva o'rtasidagi munosabatlarning sovuq urush davridan beri kuzatilmagan sovuqchilikka tushganini ko'rsatmoqda. Katta 20lik sammit arafasida AQSh va Rossiya telekanallariga intervyu bergan Vladimir Putin Barak Obamaning Moskva uchrashuvini bekor qilgani xususida afsus bildirdi.
Мне хотелось бы, чтобы президент Соединенных Штатов посетил Москву, чтобы у нас была с ним возможность поговорить, обсуждать.
Мен AQSh prezidentining Moskvaga borishi va u yerda pishib yetilgan dolzarb muammolarni gaplashib olishimizni xohlagan edim. Ayni paytda men bu uchrashuvning bekor qilinishini falokat deb ham bilmayman. Zotan davlatlarimiz o'rtasidagi muloqot turli daraja, xususan vazirlarimiz darajasida to'xtamasdan davom etmoqda, dedi. Katta 20lik sammitiga mezbonlik qilayotgan Rossiya prezidenti Putin. Sammit arafasida gapirgan Oq uy rahbari o'zaro munosabatlarning sovuqlashib ketganiga qaramay, Rossiya rahbariyatining ziddiyatli muammolar yuzasidan o'z pozitsiyasini o'zgartirishiga umid bildirdi.
Do I hold out hope that Mr. Putin may change his position on some of these issues? I'm always hopeful.
Janob Putinning ziddiyatli masalalar yuzasidan o'z qarashini o'zgartirishiga hali ham umid qilasizmi deb so'rasangiz, ha, men doim umidvorman deb javob beraman. Men bundan so'ng ham xalqaro amaliyotning samaraliroq bo'lishiga ishonganim bois, prezident Putin bilan bu masalalarda aloqa qilishni davom ettiraman, dedi AQSh rahbari Sankt-Peterburgga kelish arafasida. So'nggi xabarlarga ko'ra, prezident Obama Moskva safarini bekor qilgan bo'lsa-da, uning Vladimir Putin bilan Sankt-Peterburg sammiti doirasida qisqa muddatga uchrashishi kutilmoqda.
Demak, Sankt-Peterburgga kelgan AQSh prezidenti Barak Obama Moskvaga bormaydigan bo'ldi. Ayni paytda Oq uy vakillari AQSh Senati qo'mitasi prezident Barak Obamaning Suriyaga harbiy zarba berish chaqirig'ini qo'llab-quvvatlaganini olqishladi. Obama ma'muriyati kimyoviy hujum uchun mas'ul deb ko'rilayotgan Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi harbiy operatsiya AQSh milliy xavfsizligi manfaatiga mos ekanini aytmoqda. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Suriyada harbiy intervensiyani qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmasligini ham bildirdi.
AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasidagi ovoz berishda prezident Barak Obama ma'muriyati kiritgan harbiy intervensiya rejasi uchun qo'mitaning 10 nafar vakili ovoz berdi, 7 kishi unga qarshi chiqdi. Oq uy matbuot vakili Jay Karni Senatning tashqi aloqalar qo'mitasi tomonidan ma'qullangan chora AQSh milliy xavfsizligini mustahkamlaydi va Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimining kimyoviy qurollar arsenaliga putur yetkazadi, deya bayon qildi. Rezolyutsiyaga ko'ra, Washington Asad rejimini mas'ul deb ko'rayotgan kimyoviy hujumga javoban amalga oshirilajak harbiy intervensiya ko'pi bilan 90 kun davom etishi ko'zda tutilgan va unda jangovar qo'shinlarning ishtirok etishi taqiqlangan. Rezolyutsiya qonun kuchiga ega bo'lishi uchun Senatning to'liq tarkibi uni ma'qullashi kerak. Bundan tashqari vakillar palatasi qo'mitasida ham bunga oid choralar ustida ish olib borilmoqda. Washington 21 avgust kuni Damashq shahrida amalga oshirilgan hujumda zarin gazi qo'llanilgani hamda 1400 dan ortiq odam halok bo'lganini aytmoqda. Senat qo'mitasida bu masala ovozga qo'yilishidan avval Shvetsiyaga tashrifi paytida gapirgan Obama, Damashq rejimining kimyoviy hujumiga javob qaytarilmasa, xalqaro hamjamiyatga bo'lgan ishonchning puturi ketadi deya ta'kidladi.
I didn't set a red line. The world set a red line. The world set a red line when
Qizil chiziqni men belgilaganim yo'q, qizil chiziqni dunyo belgiladi. Dunyo aholisining 98% ni tashkil qiladigan mamlakatlar hukumatlari kimyoviy qurolni qo'llash jirkanchli ekanini aytib, hatto urush paytida ham uni qo'llashni taqiqlash to'g'risida bitim tuzganida qizil chiziq belgilangan. Kongress bu bitimni ratifikatsiya qilganida qizil chiziqni belgilagan, dedi Obama. Senat qo'mitasidagi muhokamalarda qatnashgan AQSh davlat kotibi Jon Kerri Vashingtonning ittifoqchi dushmanlari nafaqat Qo'shma Shtatlar Suriyada ro'y bergan kimyoviy hujumga javoban nima qilishini, balki qanday javob qaytarishini ham kuzatib turibdi, deya ta'kidladi.
The world is not just watching to see what we decide here.
Butun jahon nafaqat bu yerda nima qilishimizni, balki qanday qaror qabul qilishimizni kuzatib turibdi. Ochig'ini aytganda, jahon Amerika Qo'shma Shtatlari ham AQSh Kongressi ham prezidenti bir ovozdan qaror qabul qiladi oladimi, yo'qmi? Ana shuni kuzatib turibdi. Ular Amerika bu damlarda birdamlikni namoyish qila oladimi, yo'qmi? Bu damlar talab qiladigan birdamlik bilan pozitsiyamizni namoyish qila olamizmi, yo'qmi? Shuni kutib turishibdi, dedi Kerri. Yig'inda Obama ma'muriyatidan vakil bo'lib kelgan mudofaa vaziri Chuck Hagel ham Suriyaga beriladigan zarba ramziy bo'lmasligi, Asad rejimining harbiy salohiyatini jiddiy tarzda pasaytirishga qaratilishini ta'kidladi. Ba'zi senatorlar Qo'shma Shtatlar Suriyadagi fuqarolar urushi girdobiga kirib qolishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Respublikachi senator Ed Royce jumladan bunday dedi:
"The president promises a military operation in Syria of limited scope and duration."
Prezident Suriyada harbiy amaliyot vaqt va qamrov jihatidan cheklangan bo'lishini aytmoqda, lekin Asad rejimi ham javob qaytarishini nazardan qochirmasligimiz kerak. Ayniqsa prezident Obama joydagi vaziyatni o'zgartirishni maqsad qilmayotganini inobatga olinsa, bu dolzarb masaladir. Vaziyat keskinlashishi ehtimollari qancha? Turli ssenariylar e'tiborga olinmoqdami? Hozir gap aytilayotganidek bizga bo'lgan ishonch haqida ketayotgan bo'lsa, Asad javob qaytaradigan bo'lsa nima bo'ladi? Amerikaliklar mojaro guvohlaridan biri aytganidek, tarixan etnik va diniy adovatdan sug'oriluvchi konfliktga aralashishni istamaydi, dedi senator. Ayni paytda chorshanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Associated Press agentligiga bergan intervyusida BMT Xavfsizlik kengashi Asad rejimini jazolash rezolyutsiyasini ma'qullasa, Moskva Suriyaga harbiy zarba berish harakatlarini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ta'kidladi. Rossiya Damashqda ro'y bergan kimyoviy hujumda Suriya hukumatining qo'li yo'qligini aytib kelmoqda. Chorshanba kuni Parijda ham Fransiya parlamenti Suriyaga harbiy zarba berish masalasini muhokama qildi. Biroq hozircha prezident Fransua Olandga harbiy harakatlarda qatnashish vakolati berilgani yo'q.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir qulay usuli bu WhatsApp orqalidir. Bizning WhatsApp'dagi manzilimiz +420 72 49 71 539. Siz WhatsApp'ga ushbu telefon raqamiga O'zbekiston hayotiga oid xabar, rasm va video lavhalarni jo'natish imkoniga egasiz. Bizga WhatsApp orqali yetib kelgan so'nggi video bu paxtada, menimcha bu talabalar bo'lsa kerak, talabalar tomonidan qilingan bir sho'xlik hangoma aks etgan, ya'ni bu yerda talabalar hind musiqasiga o'zlaricha ssenariy qilib raqs sahnalashtirishgan. Ushbu videoni siz saytimizning bosh sahifasida yoki WhatsApp sahifamizda tomosha qilish imkoniga ega egasiz. Dasturimiz davom etadi. Samsung shirkati Smartwatch rusumidagi qo'l soatni taqdim qildi. Samsung shirkatiga ko'ra Galaxy Gear deb nomlangan aqlli soat egalariga qator qulayliklar yaratishi mumkin. Jumladan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlarini soat displeyda o'qish, telefonni cho'ntakdan olmasdan soat yordamida qo'ng'iroq qilish imkonini beradi. Bundan tashqari Smartwatch yordamida rasmga olish ham mumkin. Samsung o'zining ilk Smartwatch soatini Berlindagi savdo ko'rgazmasida chorshanba kuni taqdim qildi. Galaxy Gear shu oy oxirida $299 sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Yaqin haftalar ichida Samsung shirkatining asosiy raqibi hisoblangan Apple kompaniyasining ham shunga o'xshash soatni ochiqlashi kutilayotganida, aziz tinglovchi, siz Samsungning Galaxy Gear deb nomlangan ushbu yangi aqlli soatini Ozodlik saytidagi video orqali qay ko'rinishda ekanligini tomosha qilish imkoniga egasiz. Ushbu videomiz hozirda Ozodlikning bosh sahifasiga joylangan.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonda 5-sentyabrdan paxta terimiga start berilgan. Bir paytda dunyodagi aksar tabiiy gazlamalar uchun ishlatiladigan paxta o'simligining suvga chanqoqligi, qolaversa uning aksar dunyoda bolalar va kattalarning qullarcha ishlatish evaziga yig'ib olinayotgani texnolog va dizaynerlarni paxta o'rnini bosadigan boshqa manbalarni, ya'ni alternativ gazlamalar uchun boshqa manbalarni izlashga undamoqda.
O'zbekistonda paxta mavsumi boshlanib, yosh o'qari dalaga majburan safarbar qilinayotgan bir pallada g'arb texnologlari paxtaning muqobilini izlamoqda. Dunyodagi millionlab odam uchun paxtadan bo'lgan jinsi shim kundalik kiyimdir. Qulay, pishiq, oddiy va bichimli bo'lgan jinsi shimni ko'pchilik sevadi. Lekin bu shim tikiladigan matoni yaratish kurrai zaminning ekologik muvozanatini buzayotgani, millionlab odamni majburan ishlatish evaziga bo'layotgani haqida ko'pchilik bilmaydi. Paxtadan bo'lmagan dunyodagi ilk jinsi shimni yaratgan shotlandiyalik dizayner va tadqiqotchi Don Elamsning aytishicha, bitta jinsi ishtonga ketadigan paxtani sug'orish uchun minglab chelak suv sarf bo'ladi.
Denim jeans are firstly and massively water intensive. There's a lot of water. So you're using a lot of water in the growing.
Jinsi matosi to'g'riladigan paxta juda suv talab o'simlik. Paxtadan bo'lgan jinsini tayyorlash jarayonida ham juda ko'p suv sarf bo'ladi. Jinsini indigo bilan bo'yash uchun ham juda ko'p suv ketadi. Bitta jinsi ishton uchun 10 ming litr suv sarflanadi. Buning yoniga jinsi mato uchun yetishtirilgan paxtaga sarflangan qo'l mehnatini qo'shsak, manzara yanada oydinlashadi, deydi jinsi shim muqobilini topgan tadqiqotchi.
So it's going to lots of dyeing baths to apply this color.
Shotlandiyadagi Harold Watt universitetida tadqiqot olib borgan Don Elams o'zi tikkan jinsi shim va futbolka uchun tabiiy tensil matosini ishlatdi.
I think with tensile it's so soft. Anybody who's tried the jeans on or the t-shirts on wear for me and to feed back into me of how they felt in them.
Tensilning o'ziga xos tarafi uning yumshoq va momiqligidir. Kim uni kiyib ko'rsa, yumshoqqina ekan, tanamga yoqdi deb aytishdi. Bir kiysangiz yechkingiz ham kelmaydi. Tanaga yopishibgina turadi. Paxta mato esa sal dag'al bo'ladi, deydi dizayner tadqiqotchi.
Nicely. Cotton can be, you know, quite rough. And they're not like that at all.
Tensil yoki liotsil evkalipt daraxtidan hozirlangan matodir. Evkalipt elamsga ko'ra paxtaga qaraganda 20% kam suv ichadi va paxtaga qaraganda 70% kam ekin maydonini egallaydi. Evkalipt sellulozasidan olingan tensil gazlamasi nafaqat paxtadan bo'lgan matolar, balki boshqa gazlamalar o'rnini ham bemalol bosaverishi mumkin, deydi tadqiqotchi. Suhbatdoshga ko'ra, tensil ishlab chiqarish jarayonida ishlatilgan suyuqlikdan 99%ini qayta foydalanish imkoni mavjud. Bu esa jarayonning ekologik xavfsiz ekanligidan dalolat. Tensil gazlamasi ishlab chiqaruvchi Lenzing Fiber shirkati Avstriyada joylashgan. Bu shirkat boshqaruvchisi Jim Taylorga ko'ra, tensil gazlamasidan avtomobil o'rindiqlari uchun jild, choyshab va gilamlar to'qilmoqda.
Over the past five 5 years we've seen an enormous increase in demand for our fiber.
Odamlar sintetik gazlama zarari haqida bilgich bo'lib qolgani bois bizning bozorimiz chaqqon. Masalan, polyester neftdan olingani bois organizm uchun zarar keltirishini odamlar allaqachon bilib olishgan. Paxta yetishtirish uchun suv va pestitsidlar sarflanishi haqida ham odamlarda bilgi bor. Shu bois odamlarni ekologik toza liboslar qiziqtirmoqda, deydi Jim Taylor. Ekologik toza liboslarga ehtiyojning toza va xavfsiz zaminda yashashni istagan ma'rifatli qatlam orasida kuchaygani kuzatiladi. Paxtaga muqobil gazlama topish istagining bu paxta ko'p hollarda majburiy mehnat mahsuli bo'lganiga norozilik sifatida ham paydo bo'lgani aytiladi. Shu kunlarda majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasini ishlatishdan voz kechgan taniqli brendlar soni 100 ga yaqinlashdi. Bolalar va kattalarning majburiy mehnatli mahsuldan foydalanmaslik va rasmiy Toshkent jinoyatiga sherik bo'lmaslik mas'uliyati kuchaygan, dedi dunyodagi o'nlab huquq faollarini birlashtirgan xalqaro paxta kompaniyasi koordinatori, inson huquqlari faoli Matthew Fisher Daly. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistondagi paxtaning aksariyat qismi qo'l mehnati bilan terib olinadi. O'zbekistonlik o'qituvchi va o'quvchilar hamda davlat xizmatchilari paxta davrida qul kabi ishlatilmoqda, deydi Matthew Fisher Daly. Suhbatdosh tensil gazlamasi va undan jinsi shim tikish harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Huquq faoli bu harakatlar vositasida O'zbekistondagi paxta qulligiga chek qo'yish mumkin deb biladi. Paxta Markaziy Osiyodagi ehtiyojdan ko'proq yetishtiriladi. Masalan, paxta bo'yicha O'zbekistonda Orol dengizi qurib qoldi. Bu esa aholi salomatligiga salbiy ta'sir qildi. Albatta, paxta o'simligiga muqobil narsa topish lozim, deydi Fisher Daly. Paxtaga muqobil gazlamalar topilishi paxtaning mutlaq badarg'a qilinishini anglatmaydi. Bu yerda gap muvozanat haqida bormoqda, deydi paxtadan bo'lmagan dunyodagi ilk jinsi shimni yaratgan shotlandiyalik dizayner va tadqiqotchi Don Elams.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davom etadi. Gruziya janubidagi Adigin tumanidagi masjid minorasining demontaj qilinishi Kavkaz musulmonlari e'tiroziga sabab bo'lgani bois joyiga qaytarilishi haqida kelishildi. Ammo mahalliy hukumatning minorani joyiga tiklash qarori ekstremist ruhdagi mahalliy nasroniylar harakati bois amalga oshishi mushkul kechishi mumkin.
Gruziya musulmonlari ittifoqi raisi Tabril Nakaidzening ozodlik muxbiriga aytishicha, Adigen tumani Chela qishlog'idagi masjid yonida qurilgan minora 26 avgust kuni mahalliy hokimiyat qaroriga ko'ra politsiya ishtirokida o'rnidan qo'porilib, yuk mashinalariga solinib olib ketilgan. Ozodlikning Gruziyadagi muxbiriga ko'ra, minorani demontaj qilishga qarshi bo'lgan bir necha 10 kishi o'sha kuniyoq hibsga olingan. Qo'lga olinganlarning politsiya bo'limiga olib ketilishi boshqa musulmonlarning qo'zg'alishiga sabab bo'ldi deb xabar berdi Ozodlikning Gruziyadagi muxbiri Maya Ivelashvili. Ana shundan keyin bir necha yuz odam politsiya binosini o'rab olib, qo'lga olinganlarni ozod qilishni talab qildi. Bu yig'ilish o'z-o'zidan minorani himoya qilish namoyishiga aylanib ketdi, deydi Maya Ivelashvili. Ana shundan keyin minorani himoya qilib qamalganlarni qo'llab-quvvatlash uchun butun Gruziyadan musulmonlar Adigen tumaniga oqib kela boshlagani kuzatildi. Musulmonlar jam bo'lib yashaydigan qo'shni Samxse Javihati tumanidan 500 ga yaqin kishi minora himoyachilariga kelib qo'shiladi. Odamlar kuch bilan politsiya binosiga yorib kirib, qamalganlarni ozod qilishga urinishgani aytiladi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, namoyishchilar Gruziya Ichki ishlar vazirligi maxsus kuchlari tarafidan tarqatib yuborilgan. Namoyishchilardan 21 kishi qo'lga olinib, keyinroq qo'yib yuborilgan. Namoyishchilarning bir qismi Tbilisiga adolat izlab borishadi. Bu namoyishlarni tinchlantirgan Gruziya muftisi Aslan Abashidze mahalliy hokimiyat va nasroniy ruhoniylar bilan kelishib, minorani qishloqqa qaytarilishiga erishganini aytgan bo'lsa-da, hali minora mojarosi hal bo'lmagani ayon bo'ldi. Minoraning Adigen tumaniga qaytarilayotganiga qarshi mahalliy nasroniylar namoyish o'tkazishdi. Ozodlik muxbiri namoyishga chiqqan nasroniylarning Chel qishlog'ida minora o'rnatilishiga yo'l bermaymiz deya qasam ichgani xabarini berdi. Bu asnoda iqtidordagi partiya minora olinishi borasida ko'z qarashini ifoda qildi. Minora tiklanishi qonunga zid bo'lgan. Davlatning aralashgani to'g'ri bo'ldi, lekin bu e'tiqodga taalluqli hassos masala bo'lgani uchun bu masalaga nozik yondashmoq kerak, deyiladi iqtidordagi Gruziya orzusi firqasining bayonotida. Ozodlikning Gruziyadagi muxbirining aytishicha, minora masalasini parlament ko'rib chiqishi kutilmoqda. Ayni paytda Gruziyadagi masjidning olib tashlangan minorasi Adigen tumanidan 2 km uzoqlikdagi omborxonada saqlanmoqda. Gruziyada minora o'rnatish borasida qonun yo'qligi bois minoraning joyiga qaytarilish masalasi muallaq qolmoqda. Minora masalasini Gruziya parlamenti yaqin orada ko'rib chiqadi, deydi muxbirimiz. 2002-yildagi aholini ro'yxatga olish jarayonida gruziyaliklarning 10% islomga e'tiqod qilishini bildirgan.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Dasturimiz yana xalqaro mavzuda davom etadi. Human Rights Watch tashkiloti Afg'onistonda voyaga yetmagan qizlarni majburiy ravishda turmushga uzatish holatlari ko'payganidan xavotir bildirdi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'xgan.
Human Rights Watch tashkiloti Afg'oniston bo'ylab 18 yoshiga yetmagan qizlarni zo'rdan turmushga chiqarish mizoni 50%ga oshganini ta'kidlab, bu to'g'rida tashvish bildirdi. Ushbu idoraga ko'ra, qizlarni bevaqt turmushga chiqarish mamlakat bo'ylab oilaviy zo'ravonliklar, ko'z yorish paytida olamdan o'tadigan onalar sonining oshib borishi hamda iqtisodiy mushkullarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Human Rights Watch tashkiloti mulozimlaridan Heather Barb poytaxt Kobulda Ozodlik radiosi bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida ushbu idora bu to'g'rida bir tekshiruv o'tkazganini tilga oldi. Tekshiruvlarimizdan ma'lum bo'lishicha, Afg'oniston bo'ylab 53% ayollar 18 yoshiga yetmasdan turmushga chiqariladilar. Shuningdek, 85% ayollar xilma-xil zo'ravonliklarga duch keladilar. Bu narsa biz uchun jiddiy bir tashvish manbaiga aylangan. Bu mushkilni bartaraf etish uchun zaruriy choralar ko'rish kerak. Aytilishicha, Human Rights Watch tashkiloti bu to'g'rida o'z tekshiruvlari natijasini Afg'oniston rahbari Hamid Karzayga jo'natgan. Tashkilot mamlakat rahbaridan bu borada kerakli chora-tadbirlar ko'rishini so'ragan. Ushbu idora janob Karzaydan ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonuni loyihasi mamlakat Milliy Majlisi tomonidan tez kunlarda tasdiqlanishi uchun bosimlar o'tkazishini ham taqozo qilgan. Ma'lumki, ayollarga qarshi zo'ravonliklarni man etish qonuni loyihasi qator fundamentalist vakillar tomonidan mazkur qonunning ayrim moddalariga qarshilik ko'rsatilgani bois haligacha tasdiqlanmagan. Xonim Heather Barb bu to'g'rida Hamid Karzayga muayyan takliflar bilan murojaat qilinganini ham ta'kidladi. Takliflarimiz prezident Karzay tomonidan inobatga olinib amalga oshirilishini taqozo qilamiz. Politsiya saflarida ayollar soni oshirilishi hamda viloyatlarda ayollarga tegishli ishlarni tekshiruvchi maxsus prokuratura idoralari ochilishini taklif etganmiz. Human Rights Watch tashkiloti ayollarga qarshi qo'llaniladigan zo'ravonliklarni cheklash uchun yangi qonunlar loyihalari ishlab chiqilib kuchga kiritilishi, zo'ravonliklar omillari jazolanishi hamda afg'on ayollarini o'z insoniy huquqlaridan xabardor bo'lishlariga sabab bo'ladigan faoliyatlar amalga oshirilishi borasida ham mamlakat rahbariga muayyan takliflar bilan murojaat qilgan. Afg'oniston hukumati haligacha bu to'g'rida aksil amal bildirganicha yo'q. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. ozod.comments elektron pochta belgisi gmail.com, uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Time.